Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфиры эксперты за свободы на тему, какие политические выники судового процесса по справе теракту. Присуд с Дмитру Коновалову и Владиславу Ковалеву стал значной громадской подеей. Какие политические меты ставили улады, широко осветляющий процесс, чи досягнули яны их, как поплывал судовый процесс на ставление громадства до смертного покарания. Эти питания обярковываются круглым столом экспертизы свободы, журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и наместник головного редактора газеты «Наша Нива» Дмитрий Панковец. Суд над Коноваловым и Ковалевым, особливо его финальная частка, широко и активно осветлялась державными медиями. Видать, этот процесс был вельми важный для уладов, для их имиджу. Яких метов хотели досягнуть улады этим процессом? Чи удалось это? Спадар Быковский.
Які бы мэты не ставілі ўлады, яны іх не дасягнулі. Бо і вераснёўскае пытанне не сэпт, і ўвогуле размовы, якія мы можам чуць штодня, і ўзмацненне прапагандысцкай кампаніі пра тое, што прысуд быў справядлівы, што заклікі спыніць смяротнае пакаранне ў Беларусі не ёсць прыстойнымі нават у гэтай сітуацыі, паказваюць, што ўлады незадаволены. Раз яны незадаволены, значыць, тую мэту яны не дасягнулі. А што тычыцца самой мэты, тут можна доўга разважаць.
Ну, калі ласка, разважаць.
Мог быць цэлы комплекс мэтаў. Адна з іх была адцягнуць увагу ад палітычных працэсаў пасля снежаньскіх падзеяў. Другая мэта магла быць прыцягненне пэўнай увагі да неабходнасці змены ў праваахоўнай сістэме, неабходнасці гарантавання бяспекі і, магчыма, нейкай адмовы ад нейкіх грамадзянскіх правоў. То бы хацелі пагуляць у тыя гульні, якія кансерватыўныя палітыкі на Захадзе ўжо спрабавалі выкарыстаць пасля тых тэрактаў, якія былі там. Не думаю, што гэта рэальна было пераканаўчым для беларускага грамадства. Хутчэй за ўсё, пераключыць увагу не атрымалася дасягнуць.
Спадар Панковец, а вы як лічыце, якія задачы, мэты ставілі перад сабой улады, шырако асвятляючы гэты працэс, прысуд, і ці дасягнулі яны іх на вашую думку?
У меня вогуле складывается такое уражение, что после того, как был обвешчены потребование прокурора об смертном покарании, все деяния уладу скрываны только на то, как оправдаться за этот присуд. И это так само свечит про то и полную ступень недоверу громадства до этой справы, до внесения этого присуда, до расстрела. Цена помылки тут вельми великая. Тому вот вымушены давать тлумачение и следшие, и сотрудники КДБ, и инши. Но как это могло быть, что весь такой широкий наш арсенал спецслужб бо увесь доўгі час амаль 10-годзе вадзілі за нос два віцебскія падлеткі. На гэта мы таксама фактычна не атрымалі адказ. Застаецца пытанне наконт досыць кароткага часу і следства, і самога працэсу. Нават калі ўзгадаць працэс па тэрарызму, які адбываўся над Мікола Малтуховічам, то ён быў нашмат даўжэйшы, чым гэты. І трэцяе, чаму гэты працэс усё ж такі абмяркоўваецца нашмат болей, ён нашмат болей прысутнічае ў размовах людзей, чым нават тыя працэсы па палітычных зняволеных, которые адбываліся ўвесну гэтага года. Интерес до этой справы колоссальный, и покидать без уваги его не застается махчимо.
И на вашу думку, улады смогли переконать?
Я б не был бы тут таким однозначным, как Павлюк, что не смогли. Есть частка громадства, которая схильно верит уладе у этом пытании. Яны особливо не углублялись у сутность этой справы, але лічат, что так, что Коновалов и Ковалев заслуживают расстрелу. А есть люди, которые не доверяют, навод не то, что этой минавито справе, не доверяют в угле судовой системе, они сутыкались с этим неодноразово, и тому их есть пытание. Те самые пытания, которые возникали фактично одразу после момента выбуху, я не засталіся знятымі.
Ці не адным з галоўных пытанняў, якія задаюць людзі, незалежныя беларускія і замежныя медыі, і на якія бок абвінавачвання не даў пераканаўчага адказу, гэта матыў, якім кіраваліся тэрарысты. Шмат у каго складваецца ўражанне, што афіцыйнае тлумачэнне дэстабілізацыі абстаноўкі ў Беларусі падказанае следствам, таму што занадта юрыдычна фармалізавана такая фармулёўка. А можа, абвінавачванне не шукала адказу на гэтае пытанне? Што вы думаеце наконт матываў, спадар Быковскі?
На мою думку, адсутнічае матыў як такавы, бо тое, што укладзена ў прысуд, што мы чулі з вуснаў Канавалава, гэта толькі цытата з крымінальнага кодэксу. То бок, гэта не абгрунтаванне, чаму гэта было зроблена. Больш за тое, калі ў комплексе разглядаюць гэты артыкул крымінальнага кодэкса і разуменне таго, што такое ёсць тэрарызм, то Канавалаў мусіў мець мэту не проста дэстабілізацыі нейкай абстрактнай сітуацыі, а мусіў выставляць нейкія патрабаванні. Калі ён хацеў славы, то мусіў нешта рабіць, каб людзі даведаліся, што гэта ён. Але ўсе гэтыя ускосныя тлумачэнні, чаму ён мог гэта зрабіць, адсутнічаюць. Ён не дае паказанняў на судзе, выкарыстоўваецца толькі тое, што ён перад тэлекамерамі на следстве папярэднім працытаваў крымінальны кодэкс наконт таго, што ён гэта зрабіў. Ці гэта ёсць праўдзівым, ці не маў гэтым праўды, цяжка сказаць, але сам па сабе матыў адсутнічае. І пра гэта разважаюць досыць шмат адукаваных людзей, у тым ліку прадстаўнікі прававога асяроддзя, не толькі праваабаронцы, але і людзі, якія носяць пагоны, яны кажуць, што звычайна такога абгрунтавання недастаткова.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухайце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, якія палітычныя вынікі судовага працэсу па справе тэракту. Гаспадар Панкавец, а вам, як здаецца, наколькі пераканаўчыя высновы абвінавачвання наконт матываў здзяйснення тэракту гэтымі людзьмі, якіх судзілі?
Я тут згодзен з спадаром Быкоўскім, што сапраўды ніякага матыва здзяйснення тэракту мы не пачулі. Мы не даведаліся адказу, чаму Канавалаў і Кавалёў зрабілі яго. Ва ўсім свеце тэракты робяцца з нейкай канкрэтнай мэты, якой хочуць дасягнуць тэрарысты. У Беларусі атрымліваецца, што тэракты нават робяцца не так, як ўсюды, што яны адбываюцца абсалютна з хуліганскіх нейкіх пабуджэнняў. Калі мы кажам пра дэстабілізацыю сітуацыі са словаў Канавалава, то, значыць, Канавалаў меў нейкія апазіцыйныя погляды, напэўна. Магчыма, з яго хацелі зляпіць нейкі вобраз апазіцыянера, што гэта і робіцца і тэракты ў Беларусі рукамі апазіцыі. Але гэтага таксама на судзе не прагучала фактычна ніякіх доказаў, што Канавалу цікавіўся палітыкай, што ён быў актыўным у грамадзянскай пазіцыі, нейкі такія вот рэчы тут таксама не было. І застаецца адзіны варыянт хуліганкі. Следства не дала адказу. Был мотив.
Калі ўзгадаць справу выбуху на святочным мерапрыемстве на дзень незалежнасці, яго тады не адносілі да тэрарызму, яго лічылі хуліганствам, і вот зараз нечакана змянілася трактовка, што тады было. Хаця і тады ўзнікала пытанне, чаму тады гэта быў не тэрарызм, і нашы ўлады давалі адказ, бо ніхто не выказваў ніякіх патрабаванняў. То бок, чым адрозніваецца сітуацыя праз гэтыя гады, ну, можна сказаць, толькі змянілася кан'юнктура, а не самі падзеі.
Гэта тым больш выклікае пэўныя падазрэнні. Здаецца, што гэты прысуд абвострыць дыскусію і нават раскол грамадства па пытанню існавання ў Беларусі смяротнага пакарання. Яно і так выклікала значныя спрэчкі, процістаянне з Еўропай, а гэты прысуд па гучнай справе, які выклікаў неадназначную рэакцыю, яшчэ больш актуалізуе праблему. У які бок зрушыць дыскусію, грамадскую думку, пазіцыю ўладаў па гэтаму пытанню вынесены прысуд Канавалаву і Кавалёў, спадар Панкавец.
Для Лукашэнкі заўсёды задавалася прынцыповым пытанне смяротнага пакарання. Нават вот у часы гульні з Еўропы, часы лібералізацыі 2008-2010 гады, далі за словы нейкія абмеркаванні, ад Лукашэнкі это не сыходзіла. Ён абяцаў праграму па барацьбе супраць смяротнага пакарання, каб людзі больш глыбока вывучылі тэму, але дзе гэта праграма? Мы яе нідзе не бачым. Это ён абяцаў перад прыездам Сільвіо Берлусконі. Гэтае пытанне было ключавым для таго, каб беларускі парламент, палата прадстаўнікоў была прадстаўленая ў Радзе Еўропы, але тады так само не пошли на отмену ці нават мораторію смяротного покарання. Казати, що тепер може пойти на отмену смяротного покарання, так само не випадає. Тут є два моменти. Хворобу громадства, гэту вот злочинність можна лічити двома шляхами. Шляхом довгої адукаційної праці і шляхом вот тримання у страху. Беларуська влада вибирає другий варіант – тримання у страху. А на кунт смяротного покарання, я не ведаю, це готово навіть усе незалежне громадство до його отмени. Навіть сьогодні я чую неодноразово такі от слови, що ми готові підписатися за то, як не розстрілювали ось менавіта Коновалова і Ковальова, але ми не будемо підписуватися за цілком отмену смяротного покарання. І навіть у інтернеті, де збор підписів серед, напевно, самих активних білоруських людей, серед еліти, можна сказати, тільки 48 тисяч підписів на сьогоднішній день ми маємо. Це не така велика лічба.
Господар Ваковський, а ви як думаєте, як повпливає гэты прысуд на праблему смяротнага пакарання ў Беларусі?
Хотел бы звернуть увагу на медиаэффекты. Пропаганда николи не застается безвыниковой. Махчима это будет поляризация громадства, махчима это будет подтримка некой консервативной думки, якая есть. Але, коли мы зараз будем без конца бачить по телебачине, расповед, что вот это есть, именно это злочинцы, и нема иншее покарание, як смяротное покарание, хуче за все, частка громадства вернется до думки, что смяротное покарание потребно. Навод те, кто сегодня сумневались, эти сумняются у тем, что у даден выпадку був присуд справедливий. З другого боку, для молодих людей, які от зараз отримали прищепку від пропаганди дякуючи інтернету, махчимо в ніякій ступені, бо вельми легко отримати альтернативну інформацію, і вогулі захлинається чоловіку інформація, яны пропаганду сприймають уж таки, і хоче за все, яны будуть бачити, що раз є така пропаганда, то хоче за все, є проблеми, і треба прийняти нейке супротилегле рішення. Тому так однозначно сказати нельга, але хоче за все, на місце питання не застанет. Памятаю апошнія лічбы сацыялагічных пытанняў наконт смяротнага пакарання. Мне здаецца, што там была такая амаль раўнавага. Была нейкая колькасць людзей, якая падтрымлівала захаванне смяротнага пакарання, была колькасць людзей, якія хацелі адмены. Я думаю, што хутчэй за ўсё сітуацыя прынцыпова не зменіцца, калі, канешне, не адбудзецца нейкага выбуху інфармацыйнага па гэтым пытанні, калі раптам не пачнецца вельмі шырокай інфармацыйнай кампаніі праціўнікаў смяротнага пакарання, напрыклад. Але адназначна сказаць, куды павернецца, куды будзе дуць вецер, як будуць меркаваць грамадзяне, я думаю, зараз яшчэ немагчыма.
Здаецца, апошнія лагічныя даследаванні паказваюць, што перавага прыхільнікаў смяротнага пакарання дзесь працэнтаў у 10, не больш.
Ну, гэта не вельмі шмат.
З самага пачатку свайго кіравання Лукашэнка спрабаваў навязаць грамадству ідэю, што насілле, жорсткасць – гэта галоўны сродак вырашэння ўсіх праблем, якія стаяць перад беларускім грамадствам, пачынаючы ад эканамічных праблем і заканчваючы праблемай бацькоў, якія кінулі дзяцей. І зараз гэты прысуд і прапагандыцкая кампанія ідзе ў рамках вось гэтай парадыгмы. Але падаецца, што сапраўды, як казаў Паўлюк, грамадства за гэта час змянілася трохі. Таму ці дасць эфект такая прапагандыцкая лінія, старая, якая ідзе з 90-х гадоў?
Про некі ступені даверу, нават сярод людзей, которые найбольш пацярпелі ад гэтага выбуху, сярод ахвяр гэтага тэракту, было тое, што прысуд не сустрэлі авацыямі, аплодысментамі, што, маўляў, справа раскрыта. Былі крыкі ганьбы, былі крыкі ў адрас Канавалава, каб ён нарэшце пачаў размаўляць, але не было вот такого адчування скончанасці гэтай справы сярод людзей.
То бок не было адчування атмасферы тых працэсаў над трацкісцкімі дворушнікамі, якія былі ў 30-е гады ў Савецкім Саюзе. Гэта вельмі важна. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія палітычныя вынікі судовага працэсу па справе тэракту. У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і намеснік галоўнага рэдактару газеты «Наша Ніва» Змітер Падкавец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.